Joo, siunaa Jeesus myös tämä mun sanaosuus tässä ja anna meidän keskittyä suhuun ja kääntää meidän mielemme sinua, Herra, ja anna meidän nöyrä mieli ja sinua me, Herra, korotamme ja ylistämme. Sä oot meidän Herramme ja vapahtajamme. Amen. Mä luen tältä Galatalaiskirjeestä luvusta 2, tähän alkuun jakeet 16-21. Mutta koska me tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Tässä tosi paljon niin kuin esiintyy tämä sana niin kuin vanhurskaus. Se on jotenkin suomalaisessa kielenkäytössä tänä päivänä kovin vieras sana. Vanhurskas. Agricola sen otti aikanaan suomenkieliseen Uuteen testamenttiin. Kreikaksi tämmöinen sana kuin dikaio tarkoittaa julistaa vanhurskaaksi tai tunnustaa oikeaksi. Mä luin tuommoista Olavi Peltolan kirjaa, niin siinä oli just hyvin sattu käymään näitä sanoja läpi. Tämmöinen kuin sit siihen liittyvä läheinen sana kuin dikee tarkoittaa oikeus. Dikaio syne, sitä mikä on oikein. Dikaioma, oikeudellinen säädös, sääntö. Ja dikastes on tuomari. Kun tuolla se sana esiintyy, toi dikaio, myös tuolla roomalaiskirjassa luvussa 8 jakeessa 33. Se siis todennäköisesti nyt ei tarkoita vanha hurskas, niin kuin vanhurskas, että mutta mennään siihen ihan kohta. Roomalaiskirja luku 8 ja 33. Niin tämä on aika tähän liittyvä, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Että tällä sanalla on semmoinen niin kuin oikeudellinen sävy. Ja Paavali etenkin, niin kun hän puhuu tästä vanhurskaudesta, niin se on ihan siinä pelastussanoma niin kuin ytimessä. Että ihminen on kelvollinen Jumalan edessä. Ja itse asiassa niin syytön. Syytön Jumalan edessä. Et uskossa Jeesuksen, sä oot syytön Jumalan edessä. Ja Jumala niin kuin julistaa sut syyttömäksi. Ja tosiaan se Agricola, niin tämä Peltolasin kirjassa, niin se niin kuin esitti, että tämmöinen, että se olisi tullut tämmöistä sanasta, kuin suomen kielen sanasta, kuin, siis siihen suomalaisen raamattuun, kuin vaan hurskas. No en tiedä, onko se sen enemmän selittää, mutta hän selitti, että se olisi niin kuin punnittu niin kuin oikeuden vaalla ja todettu sitten, että okei, tämä on kelvollinen. Et siinä on semmoinen tosiaan. Mutta kun sen tietää, että on, niin kun, että on syytön, niin on jo pitkälle ja että on pelastunut myös, vanhurskas on myös pelastunut, niin jos toi sana vanhurskas tuntuu sillain vieraalta, niin sen voi ehkä sitten ymmärtää noin. Uskossa Jeesukseen on vanhurskas, tulee vanhurskaaksi. Ja nyt mä etin täältä Raamatun kohtaa, kun roomalaiskirjan luku 3. Ja mä tarvin Jeesusta, että mä löydän sen. Kiitos Jeesus. Eli roomalaiskirje luku 3, jakeesta 19 alkaen, niin ihan tätä samaa vanhurskausasiaa käy läpi. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Tämä on nyt ihan hyvä tämäkin tietää, että kun me saarnaamme, niin me saarnaamme lakia ja armoa, molempia. Koska se tarvii niin kuin molempia. Koska ihminen ei välttämättä tänä päivänä tiedä ollenkaan olevansa syntinen. Ja jos hän ei tiedä, että hän on syntinen, mihin hän sitten tarvii sitä armoa? Eli näissä on nämä kaksi puolta kyllä, että edelleen niin kuin aina on saarnattu, niin on tämä, että koska Jeesus pelastaa syntisen, eikö niin? Ja ihminen on syntinen, niin sitten Jeesus pelastaa hänet armosta uskon kautta. Ja nyt mä jatkan tätä, kun mä jätin ihan kesken tämän lukemisen. Eli 21 kestä. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen se vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaakseen se vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Ja toi on aika selvää ja hyvin vahvaakin sanaa, että ihminen on vanhurskas, se on saatu lahjaksi armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja nimenomaan niin kuin Jeesukseen Kristukseen, ei kehenkään muuhun. Ei kehenkään muuhun, ei mihinkään puupökkeliin tai mihinkään buddhaan tai mihinkään muuhun. Katsotaan toi. Että se on niin kuin oleellista tässä, että niin kuin vain Jeesus on se pelastaja. Ja se on tosi niin kuin ymmärrettävää, koska kuka on sovittanut koko maailman synnit? Kysy vaikkapa muslimilta, onko Allah sovittanut koko maailman synnit. Ei siellä ole semmoista. Se on ainoastaan Jeesus Kristus, ja se sanotaan Raamatussa, hän on sovittanut koko maailman synnit. Ja hän on sovittanut myös sinun syntisi. Ja jos sun syntiä ei olisi sovitettu, ei sulla olisi mitään Jumalan yhteyttä. Sä et pääsisi, koska syntinen ei voi olla Jumalan yhteydessä. Niin kuin synti ja Jumala ei kuulu yhteen. Sen takia Kristus ja ristillä sovitti sun syntis ja sut julistettiin syyttömäksi. Ja nyt käy niin, että Jumala ei voi tuomita syytöntä. Ja sä oot syytön. Ja ihmisestä tulee syytön vaan sen takia, kun Jeesus on ne synnit sovittanut. Sen takia tämä, että kun me sanotaan, että on yksi tie isän luokke, ja se on Jeesus, niin kyllä se on harvinaisen totta. Koska muuten olisi se, ei olisi sitä sovintoa mitenkään Jumalan kanssa. Ei voisi olla. Toinen korinttilaiskirja. Luku 5 ja 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja ihminen tulee vanhurskaaksi uskoontulon hetkellä. Se ei ole semmoinen prosessi, vaan että se on se silmänräpäyksessä, sillä hetkellä, kun hän uskoo minkä? Uskoo sen sovituksen sanan. Eli kun Jeesus siellä ristillä sovitti ne synnit, ja nyt me uskomme sitten asia. Niin kuin tässä sanotaan toinen korintolaiskirja 5 ja 20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Et sitten kun ihminen on antanut tämän sovittaa itsensä Jumalan kanssa, niin sitten Jumalan ja ihmisen välillä on rauha. Ihmisellä voi olla rauha Jumalan kanssa. Ja se on tärkeää. Ja sitten nimenomaan, että hänestä tulee oikeudellisesti myös syytön Jumalan edessä. Et se synnin palkka, me tiedetään, että kaikki on, niin kuin tuossakin sanottiin, että kaikki on syntisiä. No sehän on aivan varma. Kaikki me olemme syntisiä, mutta Jeesus on sovittanut ne synnit. Jeesus on sovittanut ne synnit, mitä sä teet viikon päästä. Hän on ne siellä ristillä jo sovittanut. Ja ennen niin sä olit sen synnin tähden, sä olit syyllinen. Siis ennen sä olit syyllinen ennen kuin sä uskoit Jeesukseen. Sä olit syyllinen, sä olit matkalla helvettiin, iankaikkiseen kadotukseen. Se oli se, mikä se asia oli. Mutta Jeesus hoiti sen rangaistuksen, mikä kuului minulle, koska hän kuoli minun sijastani. Jeesus kuoli ristillä minun sijastani ja hän sovitti sen synnin. Sitten se on, että hieno juttu. Nyt sä oot syytön. Sut julistetaan syyttömäksi, koska Jeesus hoiti sen asia. Hän kantoi omassa ruumissaan sun rikkomuksissa ristille. Ja nyt jos sulla sitten, sä lankeet, tai sä teet syntiä nytten, niin sit sä tunnustat vaan ne syntissä. Se armo istuin on niin kuin, se on se, Jeesus kuoli, niin se väliverho repesi ja ylhäältä alas asti. Ja sit sä pääset sinne kaikkein pyhimpään, siellä on se armo istuu ja sä saat ne syntis anteeksi. Niin kun tunnustat ne ja hän puhdistaa sinut kaikista vääryydestä. Mutta se pelastus tulee sillä hetkellä tosiaan, kun on ekan kerran uskonut sen sovituksen sanan. Ottanut sen vastaan. Eli siinä tehdään, ihminen tekee päätös, sanotaan, että ihminen tulee uskoa. Että kuka haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta, antaa elämänsä Jeesukselle, monissa kokouksissa kävellään eteen. Että mä uskon, että sillä hetkellä, kun se kaveri jo nousee, niin hän on jo pelastunut. Mutta se tarvii semmoista vakuuttamista, että niin kuin hän nyt tulee uskoon. Kyllähän ihminen tulee uskoon siinä hetkessä, kun hän kohdistaa sen luottamuksessa Jeesukseen. Ja kyllä se on tapahtunut siinä, kun se kaveri nousee ylös, niin se on jo tapahtunut. Hän kävelee itse asiassa pelastuneena sinne eteen. Mutta eikö totta, näin se menee. Ei se tarvi sitä niin kuin rukousta, jos se ihminen on tehnyt sen mielessään sen päätöksen ja suunnannut sen luottamuksensa pelastajaansa. Se vaatii. Ei siinä vaadita mitään semmoisia jonkun tietyn henkilön, tietyn kaavan mukaan meneviä rukouksia. Ja sitten se vanhurskaus, niin se perustuu Jumalan vanhurskauteen. Et siinä on se asia, sen takia se kestää. Sen takia se kestää. Mutta kun mä sanoin että se vanhurskautuminen ei ole semmoinen prosessi, että se on, tapahtuu silmänräpäyksessä, silloin tämä pyhimys, pyhittäytyminen, että se on semmoinen koko elämän pituinen prosessi. Että me kasvetaan siinä uskossa. Joku sanoi, että se tapahtuu nopeiten, kun me ollaan polvillaan. Ja se voi kyllä hyvin pitää paikkansa, että osoittaa semmoista nöyrää mieltä ainakin, niin. Polvillaan olo on ihan jees. Rukoilla Jumalaa nöyränä. Katsotaan tuosta tähän samaan aiheeseen liittyviä kohtia. Vielä Galatalaiskirja, mikä oli se perusjuttu, mistä lähdin liikkeelle. Niin Galatalaiskirja luku 3 ja 11. Mutta laki ei perustaudu, anteeksi, oliko se oikein? 3.11. Joo, niin oli. 3.11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Ja sitten 3.13. Mä luen. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja sitten luetaan apostolien teoista, apostolien teot 13. Apostolien teot luku 13 ja 37-39. Tuolta löytyy. Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksi antamus. Ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Se on myös hyvä, hieno kohta. Ja uskovina, kun me ollaan syyttömiä, niin myös me olemme vapaita niin kuin synnin orjuudesta. Se synti ei meitä enää hallitse, me emme ole sen vallassa. Galatalaiskirje luku 2 ja 20 sanoo, 2.20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestä. Ja nyt mä sitten eletään Jumalan pojan uskossa ja jalkautamme sitä armoa, mitä me ollaan saatu osaksemme. Koska valtava armoahan siinä on, että kun Jeesus on kuollut meidän puolestamme siellä ristillä ja sovittanut sinun joka ikisen syntisi ja minun joka ikisen syntin. Kiitos Jeesukselle siitä valtavasta työtä. Ja se on tietysti Pyhän Hengen työtä meissä sitten uskovina, että me sitten palvelemme rakkaudessa toinen toisiamme. Mutta sitten niin kuin tässä galatalaiskirjankin kohdassa, niin joskus voi niin käydä, että sitten lipsahtaa sieltä armon alta sitten se ulkokultaisuuteen ja vähän lainkin alle. Tässä galatalaiskirjassa luvussa 2 ja kesä 12-13, niin Pietarille kävi vähän sillain. Mä luen täältä. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän, eli Pietari, syönyt yhdessä pakanain kanssa, mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja. Ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Et ei tämä niin kuin ennenkuulumatonta ole, että ihmiselle on luonteenomaista, että hän lipsahtaa myös sinne ulkokultaisuuteen ja lain puolelle. Mutta siinä on se, että se esirippu tosiaan repes silloin, kun Jeesus kuoli. Jeesus siis todella kuoli. Hän kuoli oikeasti, ei leikisti. Markuksen evankeliumi luku 15 ja jae 37-39. Silloin kello 12 pitkänä perjantaina 3 asti oli se pimeys siellä ja Isä Jumala vuodatti vihansa Jeesuksen päälle. Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Mutta kun sadan päämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän, totisesti, tämä ihminen oli Jumalan poika. Siinä tapahtui semmoinen jonkunlainen iso oivallus. Ja sitten me tiedämme sen, että kolmantena päivänä, kun hänet haudattiin, niin kolmantena päivänä Jeesus heräsi kuolleista. Ja se, että hän elää, takaa sen, että myös minä voin elää. Mä olen tuon hebrealaiskirjan luku 4 ja 16 vielä tuosta armoistuimesta. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Siis me voidaan aina palata, se Jumalan armo, niin jos me töpeksitään, me voidaan aina palata takaisin. Että se Jumalan armo on suuri, että me voidaan palata takaisin. Ei Jumala sano niin, että nyt sä oot töpeksinyt sen verran pahasti, että et sä enää, et sä voi tulla nyt mun luokse enää. Et vaikka sä olisit jonkun nirhassu ja istunut linnassa elinkautista, niin Jumalan armo riittää. Sä voit tulla takaisin hänen luokseen. Uskon kautta Jeesukseen. Se on se, uskon kautta tulee se yhteys Jumalaan. Eikö ole ihana asia? No nyt sitten molemmat, kun puhutaan tästä armosta ja vanhurskauttamisesta ja pelastuksesta, niin ajattelee sitten niin, että kumminkin sitten sillä tavalla, että no miten se nyt on, että toivottavasti mä sitten pääsen sinne taivaaseen. Tai puhutaan, että sen näkee sitten, kun kuolee. Tai entä jos mä töpeksin? Entä jos mä teen niin hirvittävän ison synnin? Mitä sitten tapahtuu? Tai jos mulle tulee epäusko? Jos mä oon elämän viimeisinä hetkinä ja tulee joku sairaus ja mä oon jossain harhoissa ja mä kiellän Jumalan. Mitä jos sitten viimettenäkin sekunnilla näin tapahtuu? Niin mitäs mulle tapahtuu? Onko mä sitten menen sinne iankaikkiseen helvettiin vai mitä tapahtuu? Mutta tämmöisiä ajatuksia on monella. Mutta mulla on kyllä lohdutuksen sana tohon asiaan se, että Raamattu sanoo, että Jeesus on sovittanut koko maailman synnit. Niin Raamatussa sanotaan. Hän on sovittanut koko maailman synnit. Ja mitä tulee siihen epäuskoon, niin sä oot pelastunut silloin, kun sä oot kohdistanut sun uskos Jeesuksen Kristukseen. Susta on tullut Jumalan lapsi. Jumala on antanut sulle voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja sä oot uudesti syntynyt. Ja syntynyt ei tule syntymättömäksi. Et se menee niin, että mitä siinä tapahtuu, jos alkaa sekoileen uskon elämässä kanssa ja alkaa niin kuin maailma vetää puoleensa, niin siinä tapahtuu semmoinen asia, että se johtaa sille kärsimyksen tielle. Silloin se elämä muuttuu ilottomaksi ja se on niin kuin kärsimysten tie. Mutta sä voit sieltä sen Jumala-yhteyden, semmoitteen iloisen yhteyden saada takaisin tietysti. Kun sä taas haluat palata Jumalan luokse. Se on niin ihana kuva se tuhlaajapoika. Hyvä vertaus tästä. Hän oli siellä maailmalla Jumalan lapsi, piste. Ja niin oot sinäkin. Tai jos ajattelee, että jos mitä, jos tulevaisuudessa tapahtuukin semmoinen asia, eihän mä sit voi tietää, pääsenkö mä taivaaseen, jos käy niin, että mulla lipsahtaa. Mutta sä oot Jumalan lapsi. Tarkoittaa, että sä oot Kristuksen kanssa perillinen. Et sä voi sitä lapseutta tosta antaa pois, minkä Jumala on sulle antanut. Ja se sinetti, Pyhän Hengen sinetti on lunastuksen päivään asti. Näytä ne lihakset, millä sä niitä revit. Revit sitten pois. No sitten niin kuin tämmöinen asia, että meidän ei myöskään tarvitse yrittää olla, tiedätkö, vanhurskas. Sillain niin kuin osoittaa esimerkiksi muille, että nyt mä olen, että mulla on tämmöisiä hedelmiä, kattokaa. Nyt mä oon. Niin kuin tuossa Galatalaiskirjassa luvussa 2, jakeessa 7, niin siinähän 17, niin siinä on vähän semmoinen yrittämisen meininki. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Ja niin poispäin. Sitten sanotaan pois se. Ja kun me ollaan, siis ne hedelmät, meidän ei tosiaankaan tarvitse esitellä niitä ja niin kuin todistaa sitä uskoamme sillä, että meillä on joku hedelmä, mitä me muille ihmisille näytämme. Koska se, mikä on, että me kannamme sitä hedelmää, minkä Jumala meissä tuottaa. Me ollaan se hedelmän kantajia, eikä se hedelmä välttämättä näy toiselle yhtään mitään. Mä tarkoitan sitä, että se uskon hedelmä ei välttämättä näy yhtään kellekään toiselle ihmiselle. Sitä se tarkoittaa. Että meidän ei tarvitse tuijottaa toista ihmistä ja miettiä, että toi kaveri ei varmaan ole uskossa, kun se ei tietyllä tavalla käyttäydy niin kuin uskonen tai uskova tai näin poispäin. Mutta se, mitä mihin me voidaan nojata, on se, että siellä Golgatan ristillä se on täydellinen työ. Niin kuin 100-prosenttisesti Jeesus sovitti sovitti meidän syntimme ja hän sanoi siellä että ristillä, että se on täytetty. Se on niin kuin 100-prosenttinen asia. Se ei ole 99-prosenttinen, vaan se on 100-prosenttinen. Ja Galatalaiskirje, sitten ollaan vielä tässä, 5.13 sanoo tälleen. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Tämä rakkaudessa palveleminen nousee ja se, että me otetaan niitä ikeitä toinen toistemme taakkoja toisilta. Me voidaan helpottaa toistemme oloa. Niin kuin rakkaudesta me sen tietysti teemme. Ja sitten semmoinen kaikki yritys niin kuin oma vanhurskauteen. Että me yritämme jotenkin teoilla tehdä itsestämme Jumalalle kelpaavia. Niin se on ihan, se on niin kuin tuhoon tuomittua meininkiä. Se ei niin kuin ihan vapaasti semmoista voi yrittää, mutta se ei niin kuin tuota yhtään mitään. Mä luen täältä Jesajan kirjasta luvusta 64, niin jakeet 6-8. Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni. Sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaa. Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Nyt ihanaa olla sitä savea Jumalan kädessä, ja Jumala saa musta muovailla ihan millaiseen tahansa. Ja sitten niin kun meillä on se tietty tehtävä, minkä Jumala meille antaa, ja se tehtävä on just niin kuin se on niin kuin hyvä ja oikein. Et semmoinen pienikin tehtävä, niin mitä Jumala, mikä meidän silmissä saattaa näyttää pieneltä tehtävältä, mutta se on älyttömän tärkeä. Ei ole sillä tavalla, niin että mulla esimerkiksi tässä olisi jotenkin hienompi tehtävä kuin jollakin, joka palvelee muuten. Että kaikki yhdessä vaikuttaa. Niin kuin, että me ollaan, niin kuin, että mekin ollaan tässä tämmöinen, ajatellaan, jos täällä olisi ketään. Kyllä olisi vähän kurja tässä niin kuin puhua noille seinätauluille tuolla. Hienoja tauluja siellä kyllä on. Joo. Yksinään puhuisin täällä.
Joo.
Niin, se ei olisi seurakunta silloin. Mutta sitten tulee tämä Katrin kauhistus, että olis vaan tämmöinen nettiseurakunta. Eikö se ollut? Niin, kukaan ei koskaan näkisi toisiaan kasvatusta, mutta totta kai siis netti on valtava, että se on hyvä, että pääsee, koska ihmisellä voi olla, että ei pääse paikalle, asuu jossain vaikka semmoisessa paikassa, että siellä ei ole mitään kirkkoa, siellä ei ole mitään seurakuntaa, mutta sitten se mahdollistaa päästä paikalle. Ja sitten se, että me ollaan tässä yhdessä fyysisesti, niin tiedättekö te mitä? Kun me palvelemme toistemme rakkaudesta, niin me voimme tässä, se on helpompaa näin. Voimme vaikka silittää toisen päätä, että hyvä poika ja hyvä tyttö, mä rakastan sua. Ja sitten sanoo tälleen kasvotusten, että sä oot mun rakas. Just noin, Katri, kiitos. Tämä nyt esimerkkiä siellä. Eli minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, Galatalais 2.19. Synnin valta on kukistettu. Eikö hieno? Synnin valta on kukistettu. Uskossa me ollaan syyttömiä Jumalan edessä. Sinä olet syytön. Vai haluaisitko sä olla syyllinen? Tuntuisi oikeudenmukaiselta, että jos mä olisin sittenkin vähän syyllinen. Mutta ei, kyllä me ollaan näin. Näin se menee, me ollaan syyttömiä. Ja nyt me sitten kiinnitetään katse Jeesukseen, siihen täydelliseen vapauden lakiin. Ja hebrealaiskirja 3.1 sanoo, että kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen. Ja nyt jos sinua sitten vaikka tämä synti kolkuttaa, vaikka sä oot syytön, synti voi sinua kolkuttaa ovella, niin sitten me voimme pyytää, että Jeesus menee paikalle. Pyydetään Jeesusta paikalle. Hän on myös se meidän puolustajamme. Luetaan toimia tuohon. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja. luku 2 ja 1. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Totta kai hän on puolustaja, koska me ollaan syyttömiä. Meistä on tullut syyttömiä sillä hetkellä, kun me ollaan kohdistettu usko Jeesukseen, meistä on tullut vanhurskaita, meistä on julistettu syyttömiksi Jumalan edessä. Totta kai meitä sitten puolustetaan. Ja kuka meitä puolustaa? Jeesus, joka on meidän ystävämme ja iso veli, niin kuin tuossa äsken sanottiin. Ja Jeesus tosiaan on ainoa tie sinne isän luokke. Että jos joku, jos tämä saadaan tuonne nettiin vaikka laitettua, niin joku kuulija siellä niin ymmärtää sen, että kukaan muu ei ole niitä syntejä sovittanut kuin Jeesus. Sen takia niin kun se Jeesus on ainoa tie. On kerta kaikkiaan ainoa tie sinne isän luokse. Niin se sanoo tämä Raamattu. Ja ensimmäinen Timoteuskirje 2 vielä tuolta kurkataan. Ensimmäinen Timoteuskirje 2 ja jakeet 5-7. Ensimmäinen Timoteuksen kirje. Löytyy täältä. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu. Minä puhun totta, en valhettele, pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa. Wow. Et jos joku on tuolla netissä vaikka, joka ei nyt tunne Jeesusta vielä ja haluaisi, että Jeesus Kristus pelastaisi ja että se synnin erottava väliseinä lähtee, häviää siitä, niin henkilökohtaisella tasolla, niin voi silloin pistää sen siinä tässä hetkessä niin ristiä ne kädet ja pyytää, että Jeesus, että mä uskon sen sovituksen sanan, sen sun ristin työ, mitä sä teet. Sä oot sovittanut mun synnit ja mä kyllä todellakin tiedän, että mä oon syntinen ja Herra, mä haluan, että sä tuut ja pelastat mut. Tuu mun elämään ja pelasta mut. Ja sit sanot siihen vielä päälle, että aamen. Niin sit sulla on se yhteys isän kanssa ja sulla voi olla rauha Jumalan kanssa ja sit sä pääset taivaaseen. Sit sä et joudu sinne helvettiin. Koska meillä on rauha Jumalan kanssa. On olemassa helvetti ja on olemassa taivas. Aamen. Nyt lauletaan.